Tad šajā vasaras žurnālā var lasīt par veselīgu uzturu pamatprincipiem. Žurnālā ir iekļautas veselīgu našķu receptes un padomi, kā motivēt bērnu regulāri dzert ūdeni. Par ieteikumiem drošas peldvestas izvēlē, kā arī uzzināt par drošību atrodoties pie ūdens tilpēm un ieteikumi drošas peldvietas izvēlē. Kā arī var lasīt par ieteikumiem par drošu uzturu ceļojuma laikā un padomi, kā veidot sarunu ar pusaudzi par atkarībām. Un sadarbībā ar pusauģa resursu centru žurnālā ir raksts par ekrānu laiku un tā līdzsvarošanu pusauģu ikdienā.